Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 11 noyabr seshanba dasturi. Studiyada men Behzod Muhammadiy. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da. Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
nafaqat amerikaliklar, boshqa chet davlatlar deganlari ham bugungi Amerikada olib borilayotgan siyosatni, iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy jarayonni boshqa tarafga tub burilishini istab qolgan deb tuyuladi.
Markaziy Osiyo ommasi AQShdagi prezident saylovlarida Donald Trampning g'alabasini qiziqish bilan muhokama qilmoqda.
We're not Democrats first, we're not Republicans first. We are Americans first.
Donald Trump g'alabasidan so'ng saylov kampaniyasi paytida unga qarshi turgan siyosiy arboblar mamlakatni birlikka chaqirib, yangi rahbarga omad tiladi.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
AQShda prezidentlikka saylangan Donald Trump payshanba kuni Oq uyda amaldagi prezident Barak Obama bilan uchrashdi. Trampning tan olishicha Obama u bilan prezident yuzlashayotgan ayrim muammolar bilan o'rtoqlashdi. 20-yanvar kuni bo'ladigan inauguratsiyada Donald Trump qasamiyot keltirib, prezidentlikni Obamadan rasman qabul qilib oladi.
As I said last night, my number one priority in the coming 2 months is to try to facilitate.
Keyingi 2 oy ichida hokimiyatni yangi rahbarga topshiramiz. Ishiga muvaffaqiyat tilaymiz, dedi Obama. Trump uchrashuv kutilganidan uzoqroq bo'lganini, Obamadan ba'zi narsalarni o'rganganini aytdi.
The meeting lasted for almost an hour and a half.
Uchrashuvimiz 1.5 soat davom etdi. Bundan ko'proq bo'lishi ham mumkin edi. Ko'p narsalar haqida gaplashdik. Ba'zilari yaxshi, ba'zilari muammoli. Prezident bilan kelajakda ham ishlashga, undan maslahatlar olishga tayyorman, dedi Trump. Saylov kampaniyasi paytida demokratlardan nomzod Hillary Clinton uchun tashviqot olib borgan Obama Trampni qattiq tanqid qilib, uni prezidentlikka noloyiq deb atagan. Trump esa o'z navbatida Obamani Amerika tarixidagi eng yomon prezident deb aytgan. Ammo Oq uydagi uchrashuv o'zaro hurmat ruhida o'tgani xabar qilinmoqda. Trump Obamaga hurmati baland ekanini aytdi. Ayni paytda AQSh birinchi xonimi Michelle Obama Oq uyda Trampning rafiqasi Melania bilan uchrashib, unga bo'lajak xonadonni ko'rsatdi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Donald Trump g'alabasini tan olishdan bosh tortgan fuqarolar bir necha shaharda norozilik namoyishi o'tkazdi. Odatda saylovlarda respublikachi nomzodlarni qo'llab-quvvatlovchi Texasda ham odamlar ko'chaga chiqdi. Namoyishchilar Trump mening prezidentim emas degan shiorlarni aytib hayqirdi. Ular Trampning meksikalik muhojirlarni deportatsiya qilish rejasi, ayollar haqoratli deb bilgan gaplarini qoraladi.
He is a horrible, horrible person. He said nothing but rude, obnoxious things to this country.
Trump juda ham yomon odam. Undan faqat qo'pol gaplar chiqadi. Tashviqotlari mamlakatni bo'lib qo'ydi. Adovatni targ'ib qildi u. U yolg'onchi, deydi Nyu-Yorklik namoyishchilardan biri. Ko'chaga chiqqanlar Trampdan mas'uliyatliroq bo'lishni talab qilmoqda.
I just want to come out here and remind him that the America is not just people who voted for him, it's people who strongly disagree with him. And hopefully this way...
Biz Trampga Amerika faqat unga ovoz bergan odamlardan iborat emasligini eslatmoqchimiz. Unga qarshi ovoz berganlardan ham iborat, dedi Kaliforniyalik bu talaba. Tahlilchi Klaus Laresning aytishicha, namoyishlar saylovdan keyin emas, oldin bo'lishi kerak edi.
These demonstrations should of course have come before the election to remind people what is at stake. Now I think we will have to accept.
Shunda Trampga ovoz bermoqchi bo'lgan odamlar unga qarshi qanday e'tirozlar borligini bilgan bo'lardi. Endi esa prezident Obama aytganidek, saylov natijasini qabul qilib, Trampga o'z siyosatini amalga oshirish uchun imkon berishimiz kerak. Shundan keyingina namoyishlarga sabab bor yo'qligini bilamiz, deydi mutaxassis. Tramp nazarida namoyishlarning barchasi ataylab uyushtirilgan aktsiyadir. 8 noyabr kuni Amerikada nafaqat prezident saylovlari bo'lib o'tdi, balki Kongressga qonunchilar ham saylandi. Respublikachilar vakillar palatasi va Senatda ko'pchilik o'rinlarni saqlab qoldi. Tramp payshanba kuni Kapitoliyda ham bo'lib, quyi palata spikeri Paul Ryan va boshqa yetakchi qonunchilar bilan uchrashdi. Soliqlarni kamaytiramiz, tibbiy sug'urta tizimini yaxshilab, uni arzonroq qilamiz, dedi Tramp. Bo'lajak rahbar Senatda ko'pchilik sardori Mitch McConnell bilan ham gaplashdi. Tramp o'z islohotlarini amalga oshirishda Kongress yordami va hamkorligiga muhtoj. Har ikki palata nazoratini saqlab qolgan respublikachi qonunchilar uchun ham yangi prezidentning partiyadosh ekani juda muhimdir. Ayniqsa Oliy sudda bo'sh turgan joyga konservativ qarashlarga ega sudyani tayinlashga kelganda.
The American people have spoken and President Trump will send us a nominee.
Amerika xalqi yangi rahbarni sayladi va Tramp sudyalikka nomzodni kelasi yil boshida Kongressga taqdim etishini kutib qolamiz, dedi McConnell.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
AQShda bo'lib o'tgan saylovlarda umumiy ovozlar soni bo'yicha Hillary Clinton birinchi o'rinni oldi. Ammo prezidentlikka Donald Trump kelmoqda, chunki u saylovchilar hay'ati yoki kollegiyasi bergan ovozlarning ko'pchiligini olishga muvaffaq bo'ldi. Amerika saylov tizimi bilan tanish bo'lmagan odamlarni bu holat ajablantirishi tabiiy. Eslatib o'taman, Amerikada prezident to'g'ridan-to'g'ri saylanmaydi. Saylov kuni har bir shtat aholisi alohida ravishda o'sha shtat doirasida ovoz beradi. Ushbu shtatda eng ko'p ovoz to'plagan nomzod hisobiga shu shtatda tayinlangan saylovchilar kollegiyasi ovozlari yoziladi. Kollegiya yoki hay'at a'zolari soni esa shu shtatning Kongressdagi qonunchilari miqdoriga teng. Masalan, Florida shtatidan Senatda 2 qonunchi, vakillar palatasida 27 qonunchi bor, demak, Florida saylovchilari kollegiyasi 29 kishidan iborat. Saylov kuni Floridada eng ko'p ovoz olgan nomzodga hay'atning 29 ta ovozi beriladi. Shu tariqa barcha shtatlarda o'tkazilgan saylovlar yakuniga qarab, prezidentlikka nomzod hay'atning kamida 270 ovozini olishi kerak. Donald Trump 279 ta, Hillary Clinton esa attigi 228 ta ovoz olgani uchun g'oliblik Trumpga nasib etdi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. We'll be right back.
Markaziy Osiyo ommasi AQShdagi prezident saylovlarida Donald Trampning g'alabasini qiziqish bilan muhokama qilmoqda. Xabarlarga ko'ra, Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev birinchilar qatori Washingtonga tabrik telegrammasi yubordi. Oq uyning yangi xo'jayini va saylov jarayonida u olg'a surgan reja maqsadlar haqida qirg'izistonlik mutaxassislar nima deydi? Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif mahalliy siyosatshunoslarning o'y-fikrlarini yozib oldim. O'shlik jurnalist, dramaturg, teatr rejissyori Erkin Boynazarov bunday deydi.
Nafaqat amerikaliklarni, boshqa chet davlatlardagilar ham bugungi Amerikada olib borilayotgan siyosatni, iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy jarayonni boshqa tarafga tub burilishini istab qolgan deb tuyuladi. Demak, amerikaliklar ham o'sha xohish istakni bildirib, 45-chi prezidentdan boshqa bir yangi burilishni kutganligini mana shu saylov dalili bo'lib hisoblanadi deb o'ylash mumkin.
Aynan shu fikr bilan bo'lsa kerak, shu janobi Trampga ko'proq yoshlar, mehnatkashlar, biznes odamlari, tijoratchilar, ayni paytda ko'proq oq tanli odamlar ovoz bergan atiladi.
Jamiyatdagi global o'zgarishlarni xohlagan, shu ertangi kun ko'proq yoshlar o'zlariga taalluqli bo'lganligi uchun ham Trampdan yangi narsani kutishdi va unga ishonishdi. O'zimizda muammo Amerikani o'zining ichida. O'zimizni Amerikaning ichidagi muammolarni Tramp orqali shu yechishga harakat qilamiz degan o'yga borib, shuning uchun unga ko'proq qo'llashdi deb o'ylayman. Trampda NATO degi nimalarni qisqartirishdi o'ylab, undan keyin qaysi davlatlar bilan bo'lmasin, muammolarni birgalashib hal qilib, o'zaro hamkorlik qilishni kengroq rivojlantirishga umid bog'layotganligi meni tinchlantiradi.
Ha, u kishi aytdilarki, biz barcha bilan hamkorlik qilamiz.
Ziddiyatlarga bormaymiz, biz faqat o'zaro foydali kelishimlarga, aloqalarga boramiz degan gapi menga yoqdi.
Endi siz nazaringizda Donald Trampning prezident bo'lib qolishidan Markaziy Osiyo ahli, jumladan Qirg'iziston ahli nimalar kutadi? Siz o'zingiz.
Agar Amerika yangi bir yo'ldan boraman deydigan bo'lsa, boshqa davlatlar bilan kelishmovchilikka bormasdan, buyuk davlatlarda orasida misol uchun Rossiya bo'ladigan bo'lsa, biz Rossiya bilan ko'p aloqalarimiz yaxshi. Demak, birinchi navbatda Amerika Rossiya bilan har tomonlama yaqin aloqada bo'ladigan bo'lsa, o'shuni qatorida Qirg'izistonga va shu Markaziy Osiyo davlatlariga ham foydali kelishimda tuzilib qoladi degan umiddaman.
Endi siz nazaringizda janobi Trampni ma'muriyati paytida Amerikaning yaqin sharqdagi siyosati, arab dunyosidagi siyosati va Yevropaga nisbatan ham siyosatda biron bir o'zgarishga yuz tutish kerakmi yo o'z tutadimi?
Tramp o'z so'zida ta'kidlab aytdiki, biz har qanday davlatlar bilan o'zaro yaqin hamkorlik qilishga biz tayyormiz. Demak, shu kungacha kelishim tuzib ishlayotgan davlatlar bilan yanada yaqinroq bo'ladi. Endi yana bir ta'kidlab o'tadigan narsa, saylov jarayoni paytida Barak Obamaning ma'muriyati Hillary Clinton tomoniga shu yon bosgan deb bo'lib, o'sha ma'muriy bosim ko'rsatdi deb o'ylashga bizda asos bordi. Yo'shunday bo'lsa ham,
ayni paytda matbuotni ham katta qismi
albatta matbuot shunday bo'ldi, xuddi shunday bo'ldi. Lekin shunga qaramasdan Trampni shu saylovda g'olib chiqqanligi, demak, bugungi kunda Amerika endi boshqacha bitta yo'lga o'tishi lozimligini, bu davrni talab ekanligini, nafaqat amerikaliklar, shuning bir o'y fikri talabi shunday bo'lsa kerak deb o'ylayman.
Janobi Tramp jonajon partiyasidagi qarshilikka qaramasdan, jonajon partiyasining rahbariyatidagi qarshilikka qaramasdan shu muvaffaqiyatga erishgani Amerikaning saylov tizimasi, siyosiy tizim, demokratik jarayonlar har holda inson uchun, inson erkinligi uchun keng imkoniyatlar ochib borishini aytayapti-da. Shu nuqtadan nazardan olganda, mana Amerikada o'tgan saylovlardan boshqa dunyo, chet dunyo, jumladan Qirg'iziston qanday saboq olish mumkin deb o'ylaysiz?
Meni fikrim, misol uchun jamiyatdagi o'zgarishlarni xohlagan odam, agar birorta bir yetakchi partiyalarni a'zosi bo'la turib ham, lekin tub o'zgarishlar lozim deb tushungan taqdirda, boshqa partiyadoshlari bunga qarshi chiqqanda ham o'zini fikridan voz kechmasdan, ishonch bilan men shu yo'ldan boraman, shunday o'zgarishlarni olib boraman, shunday siyosatni tutaman deganligi bu ko'pchilikka saboq bo'lsa kerak deb o'ylayman.
Tahlilchi Mahmudjon Qozoqboyev.
Albatta, Donald Trampning yutib ketishi bu kutilmagan hol bo'ldi. Aytishim kerakki, bir hech narsa o'zgargani yo'q. Amerika katta bir karvon o'zining yo'lida ketyapti. Birdaniga qaysidir bir odam kelib turib, karvon so'qmog'idan boshqa tarafga tortib ketib qoladi degan o'ydan men albatta yiroqman. Hech narsa o'zgarmaydi hisobda, chunki birgina prezident hech narsa qila olmaydi. Senat bor, kongress bor. Undan keyin bizda 4-chi hokimiyat deb turib gapiramiz ommaviy axborot vositalarini. Amerikada bu hattoki 1-chi hokimiyat desa ham bo'ladi. Bular bunga yo'l bermaydi. Albatta Trump Amerika aholisiga qandaydir bir yangi bir va'dalarni bermoqchi bo'lib turib harakat qilgan bo'lsa, populizm qilgan bo'lsa, bo'lgandir, chunki bu siyosat davlat tepasiga yetib kelish kerak edi. Kelgandan keyin yana hammasi eski tos, eski xammon bo'lishiga men ishonaman.
Endi qator kuzatuvchilar, mana dunyodagi kuzatuvchilar, Amerika aholisi, Amerika ahli jamiyati, Amerika jamiyati o'zgarishlarga muhtoj va saylovchilar shu muhtojlikni his qilgan holda janob Trampga ovoz berdilar deydi. Mana masalan, u kishi biz butun dunyo bilan hamkorlik qilamiz, ziddiyatlarga bormaymiz, iqtisodga e'tibor berishimiz kerak degan so'zlarni aytdi. Bu so'zlar ham retorikami yoki qanaqadir bir o'zgarishlar bo'ladi deb o'ylaysizmi?
Bu yerda Donald Tramp bir yangilik qilgani yo'q o'zi. Lekin mana Rossiyaga qarshi sanksiyalarni yanada kuchaytirish to'g'risida axborot vositalariga intervyu berib o'tiribdi bugun Donald Tramp.
Aslida Rossiya tomoni, Rossiya mutaxassislari, Rossiya siyosatchilari janob Trampning hokimiyatga kelishi ortidan Rossiyaga bo'lgan munosabat bir oz o'zgarishiga umid bog'lagan edi. Masalan, Qrim masalasida, Suriya masalasida yaxshiroq muloqotga boradi deb o'ylayotgan edi.
Umid kutilmayapti. Lekin bugungi kunda demokratlarning hokimiyat tepasidan ketishi shularning orqasidan mazahurak bo'lganlarni ancha tashvishga solib qoldi degan fikrdaman. Chunki dunyo haqiqatdan bir o'zgarish holatiga keladi. Balkim shu tomonlariga, o'zlariga shundan tegishli xulosa chiqarib olib turib, balkim bir qandaydir bir o'zgarishlar bo'lishi mumkin deb o'ylayapman.
Shu yangi administratsiyaning kun tartibida Markaziy Osiyoning o'rni qanday bo'ladi deb o'ylaysiz?
O'sha Kerri ilgari belgilab aytgandek narsa o'sha davom etadi. Protokolda yozilib ketgan qanday ishlar qilinadi, boshqa qilinadi, bular hammasi davom etadi. Oldinga qanday bir istiqbolli bir rejalar qo'yilgan bo'lsa, bular hammasi qanday bo'lgan bo'lsa, shunday bajariladi degan fikrdaman.
Keng ma'noda olganda, Amerikaning tashqi va ichki siyosati kosmetik o'zgarishlarga duchor bo'lishi mumkin, lekin tub ma'nodagi o'zgarishlarga duchor bo'lmaydi deb o'ylaysizmi?
Yo'q, duchor bo'lmaydi degan fikrdaman.
Taniqli qirg'iz faylasuf olimi Baxtiyor Abdullayev:
Siyosatda odam bir baribir toza bo'lish kerak. Amerika bugungi kunda inertsiya bo'yicha ashu eski siyosat bilan ketishga harakat qilyapti. Ammo mana Tramp yengani bu Amerikani siyosatini o'zgartirish kerak
degani.
Zamon o'zgaryapti. Hozir kuchli mamlakatlar paydo bo'lyapti. Kitoy, Rossiya, Indiya, Braziliya, Argentina. Ular hammasi hozir rivojlanib, sekin ko'tarilyapti. Lekin dollardan hammasi chiqishga harakat qilyapti. Dollar bu krючок u mamlakat uchun. Amerika shundan foydalanib, mana Qirg'izistonga 1 million dollar desa, ertaga 1 soatda 1 million hali pechatni istamoqchi. Uni orqasi ishisi yo'q. Oltin ham yo'q, ekonomika ham yo'q. Hozirgi zamonda psixologiyani o'zgartirish kerak. Ularda psixologiyasi hech qachon o'zgarmagan. Mumkin Tramp, mumkin. U Rossiya bilan yaxshi gaplashish kerak, Putin bilan yaxshi gaplashish kerak. Hech qachon o'zini monday qilish kerak emas. Qanday odam bo'lsa ham, jindiy monday chimaloq bo'lsa ham gaplashish kerak.
Endi domla, siz shu Tramp administratsiyasi, Tramp ma'muriyati kelishi bilan biron bir o'zgarish bo'lishiga dunyoda, Amerikani o'zida ham o'zgarish bo'lishiga ishonasizmi? Qanday o'zgarishlar bo'lishi mumkin deb o'ylaysiz?
Bilasizmi, misol Amerika asosiy siyosat tashqi mamlakatga. U yoqda buzish kerak, bu yoqda buzish kerak. Mana Clintonni siyosati Liviya, Iroq, hamma yerda qiyomat qayd. Afg'oniston hech qanday nimaga bir foydali narsa yetgan yo'q. Hozir Suriyaga Rossiya qo'shilgandan keyin Amerikada hech qanday kutmagan narsa bo'ldi-da. Rossiya hozir kuchli bo'lyapti.
Shu Donald Trampni shu yanvardan keladigan yangi administratsiyasi Markaziy Osiyoga nisbatan siyosatini o'zgartiradimi, o'zgartirish kerak deb o'ylaysizmi?
Bilasizmi, endi u Tramp aytgan so'zini aytsa, ishga oshirsa, ashinga yaqin administratsiya uyushtirish kerak. Yo'q bo'lsa, eskicha haligi lala quruq so'z qolaveradi.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika manzaralari telejurnali Sun'iy yo'ldosh orqali Aziyasat 3 Si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da Shuningdek Har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Donald Trump g'alabasidan so'ng saylov kampaniyasi paytida unga qarshi turgan siyosiy arboblar mamlakatni birlikka chaqirib, yangi rahbarga omad tiladi. Hillary Clinton g'alaba qilishini da'vo qilib kelgan tahlilchi va sotsiologlar bashoratlari nega xato bo'lib chiqqanini o'rganishga kirishdi. 20-yanvar kuni qasamiyot keltirgach, Trump rasman prezidentlikka kirishadi. Clinton o'z tarafdorlaridan Trumpga ochiq ko'ngil bilan qarab, mamlakatni boshqarishiga imkon berishini so'radi.
We have seen that our nation is more deeply divided.
Amerika biz o'ylagandan ko'ra ancha bo'linganini ko'rdik, ammo Amerikaga ishonchim katta va doim shunday bo'ladi. Agar siz ham shunday fikrda bo'lsangiz, saylov natijasini qabul qilib, kelajakka boqishimiz zarur, dedi Clinton. Saylov kampaniyasi paytida Clinton uchun jon jahdi bilan tashviqot olib borgan amaldagi prezident Barak Obama ham turli siyosiy qarashlarga ega amerikaliklarni Trumpga ergashib uni qo'llab-quvvatlashga chaqirdi.
We're not Democrats first, we're not Republicans first. We are Americans first.
Biz demokrat yoki respublikachi emas. Biz avvalambor amerikalikmiz, vatanparvarmiz. Hammamiz mamlakatimiz yaxshi bo'lishini xohlaymiz. Janob Trampning kechagi nutqidan ham shuni bildim. Uni tabriklash uchun qo'ng'iroq qilganimda ham menga shuni aytdi va bundan ta'sirlandim, dedi Obama. Saylov natijasi chorshanbaga o'tar kechasi aniqlandi.
For those who have chosen not to
hamkorlikda ish qilishimiz hamda buyuk mamlakatimizni birlashtirishimiz uchun meni o'tmishda qo'llab-quvvatlamagan odamlardan yo'l-yo'riq va yordam so'rayman, dedi Trump qutlov nutqida. Respublikachilar Kongressning har ikki palatasini ham nazorat qiladi. Bu esa Trump ishini osonlashtirishi mumkin.
He connected in ways with people no one else did.
Boshqa nomzodlardan farqli o'laroq Trump odamlarning yuragiga yo'l topa oldi. Endi esa respublikachilar qo'liga o'tgan hukumatni boshqaradi, dedi Vakillar palatasi spikeri Paul Ryan. Trump o'z g'alabasi uchun iqtisodiy ahvoldan charchagan oq tanli ishchilar sinfiga rahmat aytishi kerak, dedi Brookings institutidan Norman Eisen.
Discontent with the
2008-yilgi moliyaviy inqirozning salbiy oqibatlaridan, Amerika iqtisodiyoti transformatsiyasidan hamda bu o'zgarishlarning so'nggi bir necha 10 yilda ishchilar va o'rta xol fuqarolarga ta'siridan norozi bo'lganlar Trumpga ovoz berdi, deydi tahlilchi. Saylovdan oldingi aksariyat so'rovlar Clinton foydasiga edi, ammo sotsiolog va tahlilchilar adashdi, deydi Molly Reynolds.
Were the polls asking the right questions of the right voters?
Balki saylovchilarga to'g'ri savollar berilmagandir. Balki saylovga chiqadigan odamlarning kimligini aniq bilishmagandir. Bashoratlar haqiqatdan nega farq qilganini o'rganib chiqish ularning vazifasi endi, dedi Brookings instituti tahlilchisi. Trampning vazifasi esa yangi ma'muriyat tarkibini tuzish. Odil Rozaliyev, Washington.
AQShdagi ispan zabon va osiyolik fuqarolar hanuz saylov natijalaridan hayratda. Donald Tramp g'alaba qozonishi ortidan ko'plab muhojir amerikaliklar kelajakdan xavotir bildirmoqda. Ammo umidni uzganlari yo'q. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Kutilmagan saylov natijasi ko'pchilikni karaxt qilib qo'ydi. Oilam uchun xavotirdaman, do'stlarim va hamkasblarim uchun qo'rquvdaman, deydi fuqarolardan biri. Blanka Flores asli Salvadordan. U va boshqa faollar Tramp navbatdagi prezident bo'lsa ham, muhojirlar, xususan hujjatsiz immigrantlar huquqlari uchun kurashni davom ettirmoqchi. U menga o'xshagan muhojirlarni va oilamni haydashga so'z bergan, lekin biz kurashamiz. Kuchimiz boricha kurashamiz. Biz shu yerda qolamiz, hech qayerga ketmaymiz, chunki bu yer bizning uyimiz, deydi u. Pedro Trujillo Obama uning qonuniy ishlashiga ruxsat beruvchi farmonni chiqarguncha hujjatsiz muhojir edi. AQShga u bolaligida kelgan. Tramp prezident bo'lsa, uning bu yerda qolish qolmasligi mavhumlashadi. Hujjatsiz muhojirlar shundan xavotirda. Koreyaliklar, boshqa osiyolik muhojirlar jamoalari eng ko'p aziyat chekishi mumkin, chunki ular orasida hujjatsizlar ko'p, deydi huquq faoli Jonathan Park. Ko'plab muhojirlar Trampdan qo'rqayotgan bir paytda unga ovoz berganlar yangi prezident haqida ijobiy fikrda.
He's like my grandpa. Maybe he's not that old, but that's what I feel.
U men uchun bobomdek, balki bunchalar qari emasdir, lekin shunday his qilaman. U bizga namuna bo'la oladigan odam, deydi Tramp tarafdorlaridan biri. Tramp uchun Xitoy amerikaliklar guruhi asoschisi David Van Tramp bilan uchrashgan va unga ishonadi.
Education, immigration, homeland security, economy.
Ta'lim, immigratsiya, milliy xavfsizlik, iqtisodiyot va tashqi siyosatga e'tibor beriladi. Trampda xarizma bor, uni shuning uchun sevamiz. Siyosiy to'g'rilikning adabini beradi. U biz aytishga qo'rqadigan narsalarni ochiq gapiradi, deydi u.
To say, and we love him for that, and this is why the people have spoken.
Vanning ta'kidlashicha, Tramp uchun Xitoy amerikaliklar guruhi 3 kishi bilan boshlangan. Hozir 8000 a'zosi bor. Ularning aksariyati asli xitoylik muhojirlar. Guruhni harakatga aylantirdik va u davom etadi, deydi Van.
And mark my words. You're going to see every city.
So'zimni yozib oling. Kelasi saylovda har bir shaharda xitoyliklar nimadir qilayotganini ko'rasiz. Shunga va'da beraman, deydi u. Van kabi ayrim muhojirlar o'zgarishlardan xursand, ammo ko'plab ispan zabon va boshqa osiyolik immigrantlar kelasi 4 yil davomida Obama erishgan barcha muvaffaqiyatlarning yo'q qilinishidan xavotirda. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa, biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali kuzatib boring. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Behzod Muhammadiy. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.